Lördagen den 16 april 2016 var jag i Stockholm med kurs, föredrag och frågestund om historien om Martinus, tillkomsten av en ny världsbild. Varsågod. Välkommen.
Välkommen Olle, det finns ingen presentation hoppas jag. Och ni kan se honom, och då blir han jätteglad för han är riktigt linsfylld. Kan se honom hur många gånger ni gick på nätet. 10 gånger samma föredrag, tills det kan du utan till. Och om mimar vad han säger.
Härligt.
Varmt, välkommen.
Jo. Ja, men tack för att jag fick komma, tack för invitationen. Jag tycker alltid det är roligt att komma här till Stockholm och hålla föredrag. Och ingenstans i hela världen har jag en sån fin utsikt när jag håller föredrag. Och idag har jag valt att tala om historien om Martinus. Vi har ju Danmarks Radio, även om vi också har television så heter det fortfarande Danmarks Radio. Ni har ju SVT1 och SVT2 och sånt. Och de har en huvudavdelning i Köpenhamn och en liten avdelning i Aarhus. Och Aarhus skulle producera en serie om Gud och vetenskap eller om olika religioner. Och så var det en som ringde till mig från Danmarks Radio. Det kanske var något att få Martinus med i den här föredragsserie. Och det råkade vara så att en vecka senare skulle jag hålla föredrag i Aarhus. Og så aftalte vi, at han skulle komme og lysne på mit foredrag. Han lysnede på foredrag og frokosten, vi pratede. Og sen så han, nu er jeg helt sikker, at Martinus skal ikke med i den her programserie. Så tænkte jeg, herregud, hvad har jeg sagt? Han hedder jo et Halfdan. Men så han, jeg ved, at jeg vil gøre et program om Martinus. For jeg tykker, at det er en bra historie. Ja, hyrå, vad menar du det är en bra historia? Jo, jag tycker att det är en bra historia med landsbypojken som går på landet, som får den stora uppenbarelsen och som ska bli världslärare. Han säger, det är en bra historia. Det ska jag göra en tv-program om någon gång. Men han har inte gjort det, men han tar liksom, det är en bra historia. Och så har vi också H.C. Andersen, och han har ju blivit världsberömd. Ni vet också att det är mycket med numerologi, att man kan gå till numerolog och så kan man få veta hur man ska bli en bättre människa. Åh, du ska ändra lite på ditt namn, men så får du komma en gång till och få en ny konsultation. Och så ska vi hitta på en ny namn till dig så du liksom får ett bättre namn. Och det är många som liksom tror det är mycket viktigt att de får ett nytt namn, för då kommer det att gå bättre. Men Martinus säger att det är inte nödvändigt att ha ett mycket fint och förnämligt namn. Man kan bli världsberömd även om man heter Andersen. Det är ju ett mycket vanligt namn. Och då säger Martinus, det är inte namnet som skapar personen. Det är ju personen som skapar namnet. Och H.C. Andersen var ju enligt Martinus mycket intuitiv. Martinus skriver inte om de grekiska filosoferna och dem och dem. Martinus skriver faktiskt utifrån sin egen intuition. Han nämner inte andra författare. Men det finns en stocker undantag. Och H.C. Andersen är ett av undantagen. Ni känner den där med kejsarens nya kläder. Och han har skrivit en bok som heter Vägen till förutmykelse. Känner ni den? Nej, den heter Vägen till invigning. Men första gången han utgav den där artikeln, då heter den Ödmjukhet. Och ödmjukhet, det är vägen till visdomens port. Ödmjukhet, det är vägen till invigning. Att man känner sitt rätta utvecklingssteg. Och då skriver han mycket om högmod. Och där skriver han ju just om kejsarens nya kläder. Man tror man är mycket förnämlig. Och man har rånat många pengar från andra vid affärer. Eller man har en fin titel eller så. Men han menar ju att H.C. Andersen, han var kosmisk inom sitt område. Han nämner också i ett föredrag i Varnhem faktiskt i Sverige. Där han säger, ja, när Einstein och Bohr, professor Niels Bohr, har kunnat ge världen så mycket, var det därför att de var mycket humana människor. De hade så mycket intuition att de hade tillgång till det kosmiska området. De kunde ge fysiken så mycket för de hade tillgång till det kosmiska området. Och det hade H.C. Andersen också tillgång. Och det är det också när man ser på den här, det är en bra historia. Där har Martinus ju skrivit den grimme älling. Vad är det nu lite det heter på svenska?
Den fula ankungen.
Den fula ankungen. Och det är också den där mysteriösa förvandling från att vara sån en liten grå, grym fågel att den blir en stor vit svan. Och det intressanta är, för 5 år sedan i Danmark upptäckte man ett nytt äventyr av H.C. Andersen. Det var en kämpe sensation. Och det har han skrivit när han var i skolan i ett sånt stilhäfte, lille häfte. Och den hette alltså, på danska var det tællelyset, alltså något stearinljus. Och den ligger då i lådan där och de blir smutsiga och grå. Och det är en mycket trist historia med det där stearinljuset som hela tiden ligger där i lådan. Men vid något tillfälle kommer den ju fram. Och så tänder man ljuset. Och så kommer det ljus och värme. Och ljuset är till gang, glädje och välsignelse. Därför det ger ljus och värme till omgivningarna. Och det var ju faktiskt ett förlöpare till den fula ankungen. Och det är ju faktiskt också en förlöpare för historien om Martinus. För den där historien om ankungen, det är ju faktiskt också historien om Martinus. Och Martinus blev ju född på landet i 1890. Och han fick då sin kosmiska invigning när han var 30 år gammal, alltså i 1921. Men det finns nu, har jag kommit på, flera föredrag där Martinus helt klart säger att han har haft kosmisk medvetande i tidigare liv. Det vill ju alltså säga att Martinus har i tidigare liv varit vad han själv definierar som en högintellektuell varelse. Men här blev han ju född på landet och fick ingen riktig utbildning. Och i den danska livets bok står det att han var ganska obeläst. På danska betyder det att man har inte studerat så mycket, man har inte läst så mycket. Men de som översatte livets bok första gången till engelska skrev att Martinus var illiterate. Og som jeg forstod det engelsk, så betyder det, at han var analfabet. Men det var kanskje, hvordan han har skrivet disse 10.000 sider, om han var analfabet. Men han hadde ikke studeret. Men det betyder jo ikke, at han ikke var mye vis og hadde det innom sig. Og da er det jo, hvordan man se, at han har det her med sig ind i det her livet. Og Martinus beretter i sine erindringer, han kommer ikke ihåg, at der var en dag, da han ikke har bedt det Gud. Så han hadde et medfødt forholdende til Gud. Han hadde et kosmisk gudsforholdende fra børjan. Og han sier også at han ble født utom ektenskap og oppfostret hos en tante og noen onkel. Og han fikk jo ikke mye utbildning. Han började i skolen i 1897 på landet på Jylland. Altså der lærte man virkelig ikke særligt mye. Men han så, han havde en hemmelighed. Han havde noget helt privat. Og det var hver gang han ikke vidste, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det. Så bort han at få vete, skulle Jesus kunne gøre det her. Og da fik han svar. Man kan sige, faktisk havde han intuition redan som barn. Når han formulerede det der problem, da kunne han sige, ja, det her, det kunne Jesus gøre. Så gjorde han det. Eller så sendte han helt klart, nej, det skulle Jesus aldrig kunne gøre. Og så gjorde han den ikke. Så even om han var født ydom ægtenskab, så kan man sige, at han fik jo den bedst tænkelige opfostren. For han blev jo faktisk opfostret af den højeste andlige verden. Derfor han i det her livet havde den der mottagelighed. Og han skulle gerne ville være lærer. Så skal man jo gå på lærerhøgskole, eller seminarium, som det hedder i Danmark. Men hans mamma havde lovet honom, at det skulle han blive lærer. Men altså den biologiske mamma dog, når han var 11 år gammel. Og det endte han, næsten efter, det var sådan en høg med familiejournalen, altså sådan et vekublad og nogle andre småsorger. Så han har da ligesom ingen muligheder, økonomiske muligheder for nogen utbildning. Så han lemner der skolen 14 år gammel, og han så på sommeren gik dem jo bare i skole hver anden dag, for de skulle hjælpe til ved landbruket. Og så var det jo noget jättestort gods, der havde de et mejeri, og da fik han da en utbildning som mejerist. Så han blev altså utbildet mejerist og arbejdede praktisk på. Og det var den utbildning han fik. Og så skal jeg berette, at jeg er født på Jylland, ligesom Martinus er født på Jylland. Og Martinus, han har været i nærheden af Horsens, og jeg har gået i skole i Horsens. Og jeg har lavet stor research på Martinus hele værk. Hvor ser han om Horsens? Martinus omnævner Horsens tre gange i sit værk. Det er mest i Bander, der fører op. Og et stille, Horsens, på det allerbedste stille i hele Storn, på det højeste punkt, når man ser ind i Storn, der ser man en stor gul bygning. Og det er statsfængelset. Det er ikke slottet, det er et statsfængelse. Og der findes der et førerok, der Martinus siger, han prater om forbrytere, og hvordan man skal handskes med kriminelle i fremtiden. De skal være i juniorsamhælden, og de skal have hjælp, de skal ikke straffes, og man skal ikke hæmnes og sådan. Og så siger han i noget førerok, og man da kommer og søger mod job, så frågar man, hvor har du været? Ja, jeg har været i Horsens tugthus. Ja, da får man jo inget job. Så det var et af de stille, der Martinus har nævnt Horsens. Og det andre stille var, den 8. april 1940, der holdt Martinus førerok i Vejle. Og på morgenen så vågnede han i Vejle, og så kom de tyske flygmaskinerne. Og da blev Danmark besat inden en dag af tyskerne 9. april. Og den 9. april på kvælden skulle han holde førerok i Horsens. Han var meget urolig og ringte til dem, som var hjemme på instituttet, og de pratede og sådan. Men så sendte Martinusen af, jeg skal gøre min førdrogsturné færdig. Og så standede han vel en vecka mere i Jylland og gjorde det hele. Han sendte ikke, det var så farligt at blive der. Så derfor ved jeg også. Og det tredje, det var så altså, at Martinus, han kom at jobbe på et mejeri, som hedder Møballe Mejeri. Og han skrætter den, han så det der navn. En mø, det er en ung flikker. Og en balle, det er den her, hvad hedder det, Gluteus Maximus, altså. Det er en balle. Men det betyder vel et stort berg, ligesom Himmelsberget der i Danmark. Det er jo et berg, som går helt ind i himlen. Og Møgelballe, det er også et stort berg. Og det interessante er, at min mormor, hun boede i Møballe. Og min, altså, min mormors far, han antog navnet Møballe, og min mormor havde født navnet Møballe, og jeg tykker snart, det er for mange, som hedder Ole Terkelsen på Google, så jeg har tænkt på at tage navnsforandring, og du skal det blive til Ole Møballe, for det er det ikke andre, som hedder her i Danmark. Og de havde en gård, som lå på Gammel Katrupvej 26, og mejeriet ligger på Gammel Katrupvej 21. Og der var et mejeribestyr på, som hedder Peter og Nicoline Lund. Og min mormor, hun plottede der hver dag med Nicoline Lund. Så jeg er overtygget om, at min mormor har set Martinus, når han var 21-23 år gammel. Og min mamma, hun er født i Møballe. Så tænkte jeg, jamen herregud, kanskje Martinus er far til min mamma. Det var jo vældig fornemt at være i slægt med Martinus. Så... Men det viser sig, at Martinus var i Møballe fra 1911 til 1913. Og min mamma blev født i 1915. Så det er altså ydelsygt. Så der klarer Martinus frisorg. Men min mamma blev veninder med dotteren og har haft korrespondens med Ragnar der. Og sen har jeg også haft lidt kontakt med barnsbarnen. Og der har jeg ved hjælp af min mamma altså listet ud, at de kom ihåg de der næste generationen, ihåg Martinus, og de skrev, det var tre saker, som var meget specielle med Martinus. Og barnen, de så, han lærte os at gøre kassedrager, altså man kan have en sådan snør og sådan drakker, som, eller hvad hedder det på svensk, en drakker, sådan drakke, men man kan også gøre dem ligesom i sådan en låd eller sådan en fyrkant. Og det lærte Martinus barnen, og de tykte, de var vældig roligt. Og det andre, som var meget uvanligt, det var jo, der 1. november, så fik man en anstilling. Og der kom han med en vang med et klaver. Tænk sig, i 1911 kom Martinus til en ny arbejdsplads, og havde med sig et klaver. Så han havde endda lidt lyst til at spille klaver. Og det tredje, det var, at han fotograferede. Og han fotograferede også det hjem, der min mor havde født. Han sagde, jeg har fotograferet alle gårder i Møballe. Og, men jeg har jo frugt på instituttet, om de kan hitte de der gamle billederne, men de har ikke kommet frem. Men min mamma blev interesseret i Martinus i 1954, og hun lyssnede på flere førerok, når Martinus var på Jylland, i Kolding og Herning og Aarhus. Og hun brættede jo, for hun prater mere end jeg gør, så hun prættede jo også til Martinus, og til slut har han jo hørt så mange gange, at hun kom fra en Møballe, så Martinus spørgte og kaldte hende, nå, det er jo fru Møballe. Så Martinus kom i alle fald til Møballe, og sen efter det, så kom han ind til marinen og skulle gøre sin militærtjeneste. Og da var han var jo mye snæl og mye venlig og sådan, så han blev yppassare, eller tjenere for maskinmesteren. Så han kom ind og bærer våben, og han kom til København. Når han kom til Rådhuspladsen, så hørte han rådhusklokkerne slå, og det er det, vi hører i radioen. Så tænkte Martinus, herregud, hvor verden er stor. Nu er han kommet til Hyvelstaden, og han var vældig glad for det, han var vældig glad for livet på sjøen og Hyvelstaden. Tænk, når man har haft et så stort medvetende, og blev født ind i et sådan lidt et religiøst samhælde på Jylland, så det var en stor. Og senden, jeg tror, det var, når Martinus var 27 år, så flyttede han til København, og der havde han været nattevægter og havde job ved postvæsenet og ulike job. Men så havde han tid med at komme ind på et kontor i København, et mejerikontor, der han skulle skrive cifre, og han så, at var jeg dog, så skrev han 10.000 cifre i bøkkerne. Og altså, Martinus havde jo ikke kosmisk medvetenhed, men det var helt klart, det var noget mye, mye specielt vidt honom. En gang, så ringte telefonen, så chefen, Martinus, kan du tage telefonen? Og om det er den der manden, den der besværlige manden, som ringer igen, så sig til honom, at jeg er ikke her. Så sagde Martinus, det kan jeg ikke gøre. Martinus så, det var som om hans huvud skulle eksplodere. Han så, han kunne ikke lyve. Det var umuligt. Og det er jo klart, sådan gør jo indtryk. Og det var jo dem her mælkekuske, eller hvad nu det hedder på svenska, dem som så ud med mjølk og græbe og sånt, filmjølk og sånt, de fik jo lange lister, og de skulle jo leverere til tiden, og mange af dem, de søb jo var beruset og passede ind til sit arbejde. Og der var der en gang en ung mand, han, jeg ved ikke om han hældt vatten ned til græben, eller han har gjort noget, fiflet med noget, eller ikke gjort, og så fik han sparken. Så tænkte Martinus, han tykte synd om den der pojken. Han er jo ikke noget ondt menneske, men de andre, de gamle, de har lært ham om sådanne fylde saker og sånt. Så Martinus, han gik til chefen og så, jeg tykker, du skal overvæge at tage ham tilbage. Jeg tykker, at så og så, fordi det kan jo forstøre hans karriere, hans liv og sånt. Og det lykkedes faktisk Martinus at overtale chefen til at tage den unge manden tilbage. Og det er jo klart, det gav jo respekt hos de andre. Og en gang, så gik Martinus tilsammens med chefen der. Og chefen, han undrede, at alle de andre, de tog også hatten og hilsede på Martinus. Og så sagde chefen, hvor kommer det sig egentlig, Martinus, at de hilser på dig allihopa? Jo, så Martinus, det er mye enkelt. Man skal bare være den første, som løfter på hatten. Men altså, det var ligesom, han var så ærlig, det var nogen speciel udstråling over honom. Og så var det en af kollegerne, som kunne kende, at det var noget mye specielt over Martinus. Og de började at prate om de nye andlige religiøse retningerne. Og så blev Martinus interesseret, og han hedde Ove Hubert. Og han berettede for Martinus om de der teosofi og antroposofi og sådan. Så sagde Martinus, jamen har du noget med bøn at gøre? Ja, det har det jo. Så sagde Martinus, at det var bra, for Anders, så har det jo været færdig med det. For han havde jo bedt til Gud og bedt for og hvor, siden han var en liten pojke, så det betød mye. Og så kunne Ove Hubert berette, at det havde også med udvikling og reinkarnation at gøre. Ja, tænkte Martinus, ja, det låter jo interessant. Ja, det låter jo mye sannolikt. Og da blev Martinus lidt interesseret i de der nye andlige rigtninger. For Martinus, han kendte indom sig, det måste være noget andet i livet, end endast skrive 10.000 cifre, gå hjem og æte, gå på bio og sove, gå på arbejde og skrive 10.000 sider og æte og gå i seng. Og han ville gerne gøre noget godt. Og han havde lyst med at blive missionær. Men han troede ikke på det evige helvede. Han fik at vite, om et barn dør, før det bliver døbt, så går det til helvede. Om et barn er født utom ægteskab, så går det til helvede. Og det var Martinus selv. Jamen, så kan Gud ikke være. Gud kan jo ikke dømme et barn til helvede, derfor at forældrene har gjort noget specielt. Så han vidste, at han kunne ikke blive missionær. Og så sagde han Ove Hubert, jamen jeg tykker, at du skulle læse en bog. Jeg har læst en bog om det her. Og så sagde Martinus, det lidt interessant. Og så Ove Hubert, men jeg skal fråge bogens ægere, om du får lånet den. Og så foreslår jeg, at du går og besøger honom. Og han hed jo da Lars Nibelvang. Og da blev der aftalt, at Martinus skulle gå og besøge honom. Og et sted skriver Martinus, at det er i februari, og et andet sted i mars. Så på Martinus Institut har vi nu, der er bildet to falange, to skoler, så at sige. Og jeg tilhører den skolen, som mener, at Martinus besøgte Lars Nibelvang i februari 1921. Og Knud Højgaard og nogle andre, de mener, at Martinus besøgte Lars Nibelvang i mars 1921. Og der har vi jo fundet ulike sjællåder og sådan, og vi diskuterer det en del. Men i alle fald, så besøger Martinus denne mand, Lars Nibelvang. Han havde læst al verdens litteratur. Han havde læst filosofer, antroposofi, teosofi om yogi, og han havde al verdens visdom, og han underviste og berettede for Martinus. Og så skulle han jo da få den her boken med ham at læse i. Og så sagde Lars Nibelvang, netop tager overkrit, jeg tror snart, de kommer at blive mine lærere. Det tykte Martinus, det var vel konstigt, jeg ved jo ingenting, og han har læst hele biblioteket, hvordan skulle jeg kunne blive hans lærer, det kunne han ligesom ikke forstå. Men Lars Nibelvang har 4 år senere i 25 skrevet en dogbook, og der skriver han, at jeg gav Martinus 2 bøger med ham. Jeg kommer ikke ihåg, men jeg tror, at det var Bhagavad Gita og Vidt Mesterens Føtter. Og så skriver Lars Nibelvang også, at han gav honom nogle forskrifter, anvisninger på, hvordan man kan meditere. For Martinus blev altså rekommenderet, at han skulle meditere på Gud. Og det tykte Martinus, det lidt interessant. Og som jeg har forstået det, så ser Martinus i alle fald, at han har købt en ny køjstol, gjort af pilekviste, en køjstol. Og jeg hører til dem, som tror, at han rent op købte en ny køjstol, før at han skulle meditere i den. Og her i Sverige, der prøver man vel om slagrytur, altså når man skal hitte vatten og sånt. Og det gør man også iblandt med pil, sådan en kvist fra et piltræet. Og du ved, at dem sagde, at det er vatten. Altså, det er ligesom noget specielt elektrisk eller magnetisk. Og jeg har også hørt, at når Martinus gjorde lige det eksperiment i sin køjstol, så værker det den internet, der var kødt af. Nej, det skulle ligesom være ren kontakt med køjstolen. Og der skriver Lars Nibelvang også, at han gav honom nogle mundtlige anvisninger på, hvordan man kunne meditere. Man kunne til eksempel tage band for øjnene. Og der har Martinus fået den her bog med sig hjem og lukket mundtlige anvisninger. Og som jeg har forstået det, har Martinus faktisk gjort visse forsøg, før han fik den store åbenbarelsen. I alle fald skriver, jeg tror det var Lars Nibelvang, der skriver i sit dogbog, at Martinus bør hente noget, han bør se lyset. Og så blev Martinus chokeret, han blev nervøs og slidt bort det der bandet fra øjnene. Han blev meget overrasket over, hvad det var som hente. Og da ville Martinus gerne have tid på sig og koncentrere sig på det. Så ventede han til, at han skulle have påskferie fra mejeriet. Og i Danmark, da er torsdagen, hver torsdag, det er en helg. Og Martinus sagde efteråret, han kom ind i håg, han kom bare i håg, at han gjorde forsøget, når han havde fået påskferie. Så satte han til sammen med Sam Singlersen, og de tittede på en kalender fra 1921. Og der kom de altså på, at her torsdagen, det var den 24. mars 1921. Og onsdagen, det var den 23. Og i år, så var det præcis samme sak. Her torsdag var den 24. mars, og onsdag var den 23. Og faktisk, så var det også fuldmåne, både onsdagerne. Og det findes en dansk astrolog, som hedder Carl Aage Jensen. Han er mygget. Det er jo lige til usikker med nogle der datumer, det var, hvad som kom ihop. Men klokken 9 på kvælden, 23. mars 1921, var det fuldmåne. Og der mener astrologen, at det var en stor indstråling af åndelig kraft. Og derfor er han meget sikker på, at det stemmer med. For Martinus, han gjorde forsøget på kvælden onsdagen, efter han har fået semester. Og sen fortsatte han næste formiddag. Og på kvælden, da fik han altså det vita eldobbet. Det var en kristusvision. Han så et lysende punkt i det fjerne, som kom nærmere og nærmere. Den blev levende og gik ind i Martinus krop. Og sen så han et lys, som gik ud for hans egen krop. Og så han jordklotet. Det roterede i dette lyset, en lyscirkler. Og han sendte under det der, at han havde fået en meget speciel mission. Han skulle bidrage til fuldkommengørelsen af kristendommen. Og der findes en dansk, Billenstein, som har tolket Nostradamus profetie. Og redan i indledningen til Billensteins bog, som kanskje snart kommer at blive udgivet på svenska, for jeg ved, at Leif Hilmarsson har oversat tolkningen af Nostradamus profetie af dansken Billenstein til svenska. Så får vi se, om værtsspillet vil udgive den der bog. Men der kan man dog læse redan. Ja, Olav, han er også ekspert på det. Og om I har frågor, så kan I spørge Olav i pausen. Men der ser Billenstein redan i början. Den er udgiven i augusti 1920. Så skriver Billenstein, ja, ni tror kanskje, det er helt utroligt, men fra vårt lille fædreland kommer en ny, mægtig religiøs rørelse at gå ud over hele verden, som skal føre kristendommen frem til sin slutelige seger. Det er Billensteins udtryk, den slutelige sejr. Og Martinus anvendte selv, at han skulle arbejde med at føre den frem, kristendommen, til sin fuldkommen gørelse. Og nu har der kommet en bog, som hedder Det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendom. Det er en nyhed her i Sverige. Og der skriver Martinus i børjan, jeg tror redan det er stykke 2, der skriver han om, at Moses fik jo også en andlig oplevelse. Og Gud så til Moses, at han skulle rejse sig derfra i Egypten og føre jyderne ud af det egyptiske fangenskab og føre dem til det forjættede landet. De skulle føre til det helige landet. Og det kom jo til Moses 40 år. Han skulle gå med jyderne gennem ørkenen i 40 år. Det var et meget svårt arbejde. Og der skriver Martinus dog, at Moses forsøgte at protestere under indvikningen. For Moses, han kunne ikke fatte, hvor han ensam skulle føre jyderne ur egyptisk fangenskab frem til det helige landet. Det fattede han ikke, så han bøjede og parlamenterer og forhandler lige med Gud. Og Martinus nævner det, for han fik den kjensla under, da Kristusfiguren gik ind. Han fik en stark kjensla om, at han skulle gøre noget for hele jordklotet, for han så jordklotet rotere der i lyset af Kristus. Og der tænkte Martinus, jamen herre Gud, hur skal jeg, lille mand, kunne bidrage til kristendommens slutlige seger på det her klotet? Og så sagde Martinus, om det har været tid og mødelighed under indvingen, skulle jeg have protesteret. Men det var jo så stark energi og så stark et lys, så han det lykkedes ikke at protestere over det. Og jeg har også hørt, at han boede på et pensionat, da han hørte rummet. Og der var en fru Henriksen, som berettede Martinus lidt om, hvad han havde oplevet. Og så sagde hun, jeg tror, du er ved at blive tosset. Så ligesom at, så fattede Martinus også, at han skulle ikke gå og prate om, hvad han havde oplevet. Det kalder han i den der boken altså for Kristusvisionen. Og det var det hvite eldoppet, det hvite lyset. Næste formiddag, den 24. marts, satte han sig i stolen, og der fik han det gyllende eldoppet. Han sendte kroppen forsvand, huset forsvand. Han var i guldglorien, i guldauran. Og han har skrevet om guldglorien, guldauran, i den nye boken, stykke 3, stykke 6 og stykke 11. Og der har han skrevet om de gyldne trådes mysterium i livets bog, band 6. Og der skriver han altså, det højeste man kan komme, det er at komme i Guds glorie, i Guds aura. Og han svarer til guldglorien, guldauran, og de gyldne trådes mysterium, der har han analyseret det i livets bog, band 6. Og der skriver han altså, det er det højeste man kan komme. Altså, den fysiske verden falder væk, men også de andlige verdener, hele X3 falder væk. Det er faktisk grænseområdet mellem X2 og X1. Han siger, man kan se dem, disse gyldtråder, de vibrerer i den ene enden, sen fortoner de sig ind i stilheden. Der de forsvinder bag om sansningens horisontrand, altså bag om den rand, der man overhovedet kan opleve. Det er altså det højeste. Og så siger han om den her guldglorien. Det er Guds medvetende, men man kender også, at alle levende væsenens medvetende smelter ihop. Og det er jo den mest ophøjte oplevelse, man kan få, at man er ét med alle andre levende vores. Og når man får tjenesterne op, jeg er et med alle de andre, så smelter man også ihop med Gud. For det er altså foreningen af alle menneskers og levende vores. det er altså for at opleve den der guldglorien. Og det er jo mye sjældent, at I kan lysne på Martinus 90-års fødselsdag på martinus.dk, online-biblioteket 40 år. Han bliver mye rørt, når han i sit 90-årstal beret om, da han oplevede guldglorien. Da bliver han mye rørt. Altså, det var det største, han oplevede i sit liv. Det var, når han oplevede det der gyllende elddobbet. Så sagde han, ja, men det var jo ikke det, at det var specielt, at han fik de to oplevelserne. Det, som var det allervigtigste af det hele, det var, at han havde fået et nyt sindesformåge. Altså, han kunne opleve, han havde fået et formåge til at opleve den andlige verden. Han sagde, ligesom vi kan se en bil og en cykel og en fodgænger i den fysiske verden, så kunne han se ind i den andlige verden. Han kunne opleve de andlige lovene, de andlige principperne. Og vanligvis siger man, videnskab er baseret på, at man kan mæte og væge, at man kan fornimme, at man kan opleve det her som realitet. Og det var realitet. Martinus er ikke filosof. Han har ikke udtænkt nogen ting. Han har oplevet det gennem sine egne sinde. Altså, men det er gennem sit intuitive sinde. Han optægte efter denne indvikling, at han har fået en udvikling af sit medvetende. Hver gang han tænkte på et problem, så fik han et svar. Og hvad jeg har hørt, det var det første, han forsøgte at undersøge. Det var månen. Og så skulle han intuitivt opleve, at det var et klogt lig. Og det kan Olav detaljere ud her i frokoststunden.
Okay.
Ja. Men Martinus sagde, at han fik endast svar på disse frågor, han selv havde. Når jeg har frokoststund, så er det mye større luksus. Der får ni også svar på noget, som ni ikke har frågat på. Men Martinus oplevede, at han fik svar på alle frågor. Og det var jo en fantastisk formåge, og det var det, som gjorde det. Og så skal vi jo også høre lidt om, at det, som før anledigede Martinus til at meditere på Gud, det var den her boken. Og der har vi også to forlange. Nogle mener, at mysteriet er løst, og nogle mener fortfarande, at mysteriet ikke er løst. Og det var 90 år siden Martinus fik sit medvetende, det var altså i 2011, kosmos nummer 3, altså marsnummeret i 11, så skrev Knud Højgaard en artikel om mysteriet med den her boken, som Martinus havde læst. Og ser man så boken om Vid mesterens fødder, formidlingen skrivet af Krishnamurti. Det står inget om meditation på Gud, det står inget om, man skal have band for øjnene, det står inget om reinkarnation og sådan. Så står der også anvist Bhagavad Gita, og der kan man heller ikke hitte det der. Men nu har der dykket op en bog, så er en tysk, som hedder Hermann Rudolf. Og han har i 1912 skrevet en bog, som hedder Meditation, en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. Og der har vi jo igen blivet to skoler eller to forlanger. Nogle mener, at det er den boken, og nogle mener, at det er ikke den boken. Og det, som da skal blive kriteriet, det er, Martinus sagde ved nogle tilfælde, at det stod i boken, at man skulle tage band for øjnene, og det stod noget om reinkarnation. Og det stod der indtil i den der boken. Men først og fremmest så sagde Martinus, han læste ikke boken færdig. Han børte boken, og den rekommenderede, at man skulle meditere. Sen sagde Martinus, når han fik kosmisk medvetende, så fik han virkelig en mye stærkt hyvetværk. Og han sagde også, at om han ligesom skulle forsøge at gå og tage en bog og læse en bog, så sendte han det, som om han fik en hand på panden. Han kunne ikke læse. Og om ni har noget svagstrømsanlægning og sætter på starkstrøm, så bliver det en jättestor belastning. Så det var en jättestor belastning af Martinus' hjerner. Så han gik altså med hyvetværk igennem nogen tid, og han sagde, det gjorde det altså. Han glemte totalt forfatteren, han glemte totalt boken, og det var jo helt unødigt, at han skulle læse boken færdig. Men man kan jo undre sig over, hvorfor skulle det gå på det her sæt? Man kan jo se, at Martinus mission, den er jo planeret af forsynen, den er planeret fra den andlige siden. Og da har man, jo man skulle vel kunne sige, om det skulle vel kunne komme af sig selv spontant, men det lå åbenbart i korten, at Martinus skulle sætte sig ned i lugn og ro og meditere på Gud, før at udløse det der kosmiske medvind. Og nogen tykker, hvorfor skal det være nødvendigt? Det kunne vel bare komme så og så. Det ved jeg ikke. Jeg tykker bare, man kan konstatere, at for synens skyld holdt hun om lot sat hen i en stol, og så skulle han meditere på Gud, og så gik det af sig selv. Og jeg har en indskåring af den danske boken med her, og jeg kan vise lidt i efter frokoststunden, hvad som stod i boken. Men altså, boken, den børger med Gud, altså, og den begynder meget kosmisk, at det er den evige, uendelige Gudom, og det er den kosmiske ande. Det anvendes også ordet den kosmiske ande og al ande, når man skal meditere på Gud. Og længere ned, kanskje i kapitel 25, skriver han, at man kan også meditere på Gud, på fordervor. Så derfor har det kanskje været interessant for Martinus, men det er en bog, som ligger præcis ud med det allerførste i boken. Det er Gud og universum og det universelle. Men når jeg læser dem, eller hvad han har sagt på de mulige stillen, så er det jo det, at når Martinus prater med Ove Hubert, når Martinus prater med Lars Nibelung, prater de om de nye religiøse retningerne. De prater om, at de nye religiøse retningerne indeholder noget om reinkarnation. Og Nibelung skriver også, at han har givet Martinus mundtlige invitationsforskrifter. Så nogen mener, det kan ikke være den bog, for det står ingen om band for øjnene. Det står ikke noget om reinkarnation, og derfor er det ikke den bogen. Men jeg mener, Martinus, han skrev først om det her, kanskje 20 år efter oplevelsen. Med 10 år. Han skrev lige om sin indvikning i livets bog Bandet. I slutet af 40-tallet skrev han om sin indvikling. Men boken omkring min missionsfølelse skrev han 20 år senere. Og dem der bandindspilningerne, de har gjort 30-40 år efter han fik den der oplevelsen. Så det er jo klart, det kan være lidt svårt. Og jeg kan vel røbe, at Olav og jeg, vi tilhører varje vor falang. Jeg tror, at det er Herman Rudolfs bog, og Olav tror ikke. Så nu skal vi have en landskamp her i frokoststunden. Det kommer man kanskje ikke at vite. Det er også så interessant med Martinus. Man er ikke helt sikker på, når han blev født, det præcise. Man er ikke helt sikker på, hvem som var hans pappa. Og man er ikke helt sikker på, hvem det var pappa til mammaen. Man er ikke helt sikker på, om det nu var 23 og 24. Og det er ligesom, jamen det er vel heller ikke så væsentligt. Men kan man også sige, at nu kanskje er det her mysteriet løst efter 95 år. Hvorfor skulle det vente så længe? Jeg tror, det er derfor, at den bog skulle ikke have nogen særskilt betydelse. Og even om jeg nu gør reklam for den, så var det i alle fald for synes mening, at det skulle ikke gøres reklam for den her bog. Og om Martinus har sagt, det var den boken der, så har den været udgiven og været højt priset og fået stor opmærksomhed. Det var helt indgået i encyklopædier og ordbøger. Og det er jo ikke meningen, at den bog, skrevet af en ufærdig jordmenneske, skal have nogen som helst betydelse inden den her saken. Så jeg tror virkelig, at forsynet har gjort, hvad det skulle til for at plukke bort. Jeg kan også berette dig, at min mamma, hun er overhørt dygtig på slægtsforskning og gik på arkiv. Og hun begyndte også at forske i Martinus slægtsforholdene og hans familien. Og så kom der en dame, som hedder Inger Sørensen, og så, det vil Martinus ikke have. Så derfor det mamma ikke gøre. Og så spillede hun op noget af en bandoptagning fra et besøg i Sindal. Og så Martinus, jamen jeg ønsker ikke, at I skal undersøge mine familieforholdene. Han ønskede ikke, at det skulle være centralt. Men altså, indenom det lange loppet kan det jo ikke forhindres. Og der stod faktisk i kirkeboken, at mammaen havde født 5 børn. Og det var det ingen, som vidste på Martinus Institut, og det har ikke været fremme. Og 2 af dem dog vældig tidligt efter fødelsen, så der var 3. Så Martinus har en søster, halve søster, som kanskje var 20 år ældre end hun, og en hel søster, som var kanskje nogle få år ældre end Martinus. Og det var jo også, nu har jeg hørt mye YouTube om katolsk teologi, for jeg træner mig i fransk for at holde ført op på fransk. Og der forstår jeg jo, at Jomfru Maria, hun har jo hun er jo nærmest medåterløsere, at hun får uhørt stor rolle. Og der kan man jo sige, hvilken rolle spiller det då vortids Jomfru Maria, Martinus' mamma? Hun var aldrig gift og fik børn med 4 ulike mænd i et område, som var dybt religiøst. Hun var jo det absolute lægste lager. Læger kunne man jo ikke være at få det ene barnet efter den andre ytom om ægteskabet. Så det skrev min mor en liten historie om, at ja, der kan man se, hvilken rolle vortids Jomfru Maria fik lov at spille. Og så skriver min mamma også, at præsten havde skrevet På dansk hedder det udlagt barnefader. Altså det er en, som har ligesom holdt dømt til at være barn for det, altså. Og så har det præsten skrivet, Gud veter, om dette er sandt. Og det mener min mamma, det betyder jo nok, Gud vide, om dette er sandt. Du måske jo godt noget rygte i trakten, at det var herremanden, som var pappa. Og da havde han taget en gårdskål, og han stod, og gårdskålen stod som pappa til Martinus. Fordi om herremanden havde tilrigtigt med penge, så kunne han jo betale en gårdskål for at lægge navn til. Så altså det stod i kirkebogen, at den, som lægger navn til, det var herr Thomsen. Gud ved, om det der er rigtigt. Så, men det ved vi altså ikke heller, om det var Lars Larsen, som ægte godset, eller det var Thomsen, som var gårdskålen. Og der findes igen to forlange inden Martinusrørelsen. Dem, som mener, det var Lars Larsen, og dem, som mener, som er Thomsen. Så skal det jo være. Når det findes to muligheder, så findes der jo også ulike meninger. Nå, jamen det var det jo det her med den her boken, så det har jo åbenbarligen været et eksempel på, at visse saker var ikke væsentlige for Martinus mission. Nu da jeg er i Sverige her, kom jeg og tænker på den svenske helsorørelse, Arje Værland og svenskerne, de lever jo så helsosamt. Mykke mere helsosamt end danskerne. Og så kom jo Bertil Ekström, som mange af jer kender, ned til Martinus Institut, og der blev han medhjælper på instituttet. Og der så han, at Martinus åt korkur. Jamen Martinus, spiser du kager? Og den stakkers Martinus, så skulle han jo ligesom næsten forsvare sig, fordi det tykte Bertil jo var et katastrof, at Martinus han åt korkur. Og Martinus svar skulle have været nogenlunde så her. Det er ikke min mission at bilde skoler på dette område. Altså han skulle ikke gøre det til noget eksempel. Det hørte ikke med til hans mission. Så Martinus skilte på, noget hørte med til hans mission, og noget hørte ikke med til hans mission. Og der sagde han for eksempel, eller jeg mener, Martinus, han rørte ikke alkohol, han røgte ikke tobak, han åt ikke kød. Det var, kan man sige, det var jo helt afgørende for hans mission. Det vil jo sige, at han der skulle han gå i førvæg med et godt forbillede. Og noget, som er kanskje mere interessant og lite mærkværdigt, det var også, at Martinus sendte, at han skulle lade sin krop balsamere. Den skulle ikke kremeres, så bliver det jo brændt op. Men om man går i forrytnelse, så bliver man brændt i bakteriernes forbrænding. Så Martinus mener, at man skal forsøge at undvige kremering og forrytnelse. Og det tykte Martinus var meget vigtigt. Martinus sagde, kærlig til mikrokosmos, var ikke med i Gamle Testamentet. Det var ikke med i Nye Testamentet. Man kan sige, altså, der findes mange saker, som er nyt i det tredje testamentet. Men jeg bruger at fremhæve, at det er tre saker, som er nye i det tredje testamentet. Og det første, det er jo, at Martinus retfærdiggør det onde. Han forsvarer lidende og det onde, og viser, at alt er mye godt. Det er første gang i verdenshistorien, man totalt har fået en løsning på meningen med det onde, meningen med lidelsen. Og det er derfor, han har en evig verdensbild. Anders går det ikke at forsvare. Og det andre, det er også det her med polforvandlingen, mellem at vi går og bliver dobbeltpolige varelser. Der har været mænd og kvinder. Det findes mænd og kvinder, men det er den største overraskning inden kosmologi. Men det skal ikke blive ved med at findes mænd og kvinder. Der skal komme et nyt søn, et tredje søn, et dobbeltpolet søn. Og det forklarer jo også, hvorfor bliver det mindre og mindre skillnad på mænd og kvinder. Vi kan jo virkelig se det inden de sidste 100 år, 50 år, 10 år. Det bliver mindre og mindre skillnad på mænd og kvinder. Og det forklarer Martinus da også. Og da sagde han også, det største, det er jo dette. En af dem tror så, det er, at vi skal vise kærlighed til mikrokosmos. Martinus taler om, at man skal elske sin næste. Men hvem er ens næste? Jyderne troede jo bare, det var jyderne. Og Jesus sagde, at det er jo ligesom alle mennesker. Men det er alle levende varelser. Næste kærlighed skal også omfatte jyder, organer, celler og hele mikroverdenen. Hvad skulle ni have gjort, om ni havde været værtsåterløsere? Først vil jeg, at du er værtsåterløsere, og nu er du klar med første band af livets bog. Hvad skal du det næste være, du skal skrive på den her elendige planeten? Og man skulle jo tro, man skulle gå i gang med andre bandet, men Martinus børjede så fort med at skrive den fuldkommelige føderen og bisætning. Og de kom som følgetong i kosmos redan i 34, 35, 36. Det var det, som var mest magtpåliggende for Martinus, når han kom ned på den her mørkere planeten og forklarer, at man skal slutte med at slå jyren ihjel, man skal vise kærlighed til mikrokosmos, og til og med også altså til liket. Så det var altså det nye, at man skulle vise kærlighed til mikrokosmos. Og han skriver meget højtideligt i bisætninger, det er første gang i jordklods historie, at der er kommet en virkelig analyse og et forsvar for mikroverden. Der findes store andlige ledere i Østen og Steiner og sådan. De har lov til at kremere. De har dem indtil vort fuldt indvigtet i mikroverden. Martinus tror, at man kan være tredobbelt indvigt i makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos. Og jeg er jo ikke ret for at skryte, jeg er også tredobbelt indvigt. Derfor, at først og fremmest, så er jeg kemist, jeg har studeret på den tekniske højskole. Jeg har studeret kemi og biokemi. Der bliver jeg indvigt i mikrokosmos. Sen bør jeg det på nyt studium, og så bliver jeg biolog på Københavns Universitet. Der læste jeg om vækst af dyr og mennesker, så bliver jeg indvigt i mellemkosmos. Og så fik jeg den der idé, at jeg ville også være legitimeret fysiklærer i gymnasiet. Og man så sagde dem, du har lært mye, men du har ikke haft astronomi og fysiske undervisningsforsøg. Og så tog jeg astronomikursus, astronomi 1, og der blev indvigt i makrokosmos. Så på så sæt. Men så jeg har studeret livet i mikro, mellem og makrokosmos, men det var jo lidt dødt. Og sen så tog jeg fat på Martinus kosmologi og fik den virkelige forklaringen. Men det var en liten parentes. Det, som jeg er i gang med at forklare, det er, hvad som hører med til Martinus mission, og hvad som ikke hører med til Martinus mission. At det her med Etter Korko, der skulle han ikke bilde nogle skoler, men når det rører sig om bisætning, altså de sidste 7 års råd, som mødte dem, de blev vandret. Og det, Martinus plotter det ofte om sin begravning og om balsamering. Så der kan man se, at balsamering og særligt til mikrokosmos, det hørte også med til Martinus med kone. Så når Martinus han drak te og kaffe, så tog han en teskefuld sukker og en til. Og en til. Så sagde jamen herregud, Martinus, hvor mye sukker tager du? Og hvad skal stak han svare? Han svarede, min hjerne behøver sukker. Så bliver det tyst. Men rent, jeg er jo biokemiker, jeg ved i alle fald, at hjernen forbrænder glukose, og det er jo sukker. Så iblandt så tykker de var lidt hårdere ved Martinus, men det er interessant at se, at visse, tænk nu, om Martinus har du haft et langt skæg, så skulle alle foredragsholdere også springe med langt skæg. Eller om Martinus havde færget... Hvad?
Jeg har lydet.
Ja.
I ungdommen.
Jo, men det var før jeg blev frelst. Nej, men det er derfor, at man kan vælge, men vil du have ret, eller vil du være lykkelig? Og jeg vil have ret. Og så har de jo en flikven en gang. Og så ved nogen fest eller sådan, jeg ved ikke om jeg var beruset, eller det var roligt, eller sådan, så tog jeg bort alt skægget. Så sagde hun til mig, jeg garanterer mig, at det drøg indtil mere end 2-3 vekker, så er det jo skæg igen. Så tænkte jeg, hun skal ikke få ret. Og siden det, så har jeg ikke haft skæg. Og så sagde jeg en gang, for 40 år siden, jeg tror, jeg vil lære mig Esperanto nogen gang. Ha, 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 ha. Det kommer du aldrig at lære dig. Og så skiltes vi, jeg har aldrig mødt hende sedan. Men jeg har ikke haft skæg sedan, og jeg har lært mig Esperanto. Jeg har ikke haft chancen at fortælle hende, at jeg har ret. Og det bliver jo en af the top 5 regrets, når jeg ligger på min dødsbed. Der kommer jeg virkelig at se. Så Martinus opgift, det blev at bidrage til at fuldkommen gøre kristendommen. Og Martinus kunde gøre alle symboler, hele sin versbild, uden at referere til Jesus. Og det står jo i Livets bog, bandt 3, stykket 973. Der skriver Martinus, at han kunde gøre hele sit versbild i kraft af sit kosmiske medvetende og sin intuition. Men han kendte, at han skulle retfærdiggøre Jesus. Han skulle bevidne, at alt, hvad Jesus havde sagt, det var sandt. Han kendte, at han skulle forsvare dette guddommelige sendebudet. Så Martinus, han var jo med i det her facket, som havde kosmisk medvetende. Så det er jo klart, når man er i facket, så er man jo solidarisk. Så han måtte jo også forsvare den andre værtsåterløseren. Men nu tror man, at det her med Jesus, det er tro, det er religion. Og jeg ved ikke, om det er den der boken, så er det et andet sted. I hvert fald Martinus sagde meget klart, at i børjan, da var kristendommen en religion. Men når evigheden komme ind i kristendommen, då bliver det til en vetenskap. Det bliver til selve verdensvetenskapen. Og det, som Martinus då vil vise, for kristendommen spiller en oerhørt stor rolle på klotet. Just nu så er de kristne länderne jo de, som er førende med krigsvåben, atombomber, computer, økonomi eller sådan, men det har jo haft stor indflydelse på det her klotet. Og det er jo mange i Afrika og Asien og sådan, som også kommer til at gå ind i religionerne. Men i børn så tror de. Men Martinus sagde, at det skal gøres til en vetenskap. Martinus så også mye enkelt. Han sagde, så han altså på dansk, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Det lønner sig at være god. Det lønner sig at være... Om man kan bevise, at det lønner sig at være god, så er det noget, som kan forændre verden. Her i Stockholm har du en gang gjort en brochure, som kanskje findes hvor, en verdensbild, som kan forandre verden. Og jeg tykker, det er en mye fin titel. For i dag gør folk endast det, som lønner sig. Så ser det ud til, at det lønner sig at investere i guld. Så investerer vi i guld, eller i aktier, eller nu skal vi investere i fastighed, eller nu skal vi gøre så og så. Folk gør ændres. De har blivet så kloge og intelligente. De gør ændres det, som lønner sig. Tænk, om man vetenskabeligt kan vise sig, det lønner at tjene sin næste. Det lønner sig at være næste kærlighedsfuld. Jeg bruger det her med karmabanken. Om man nu bliver mangemillionær, kanskje milliardær, og tror på reinkarnationen, hur kan man da føre over sit kapital til næste liv? Det måste jo være et stort problem. Man har jo glemt kontonummeret, når man bliver født næste gang. Og de skal ærve, de har jo kanskje ret alle pengene. Hur skal man komme åt det? Der findes et endda sæt at overføre sit kapital til næste liv. Og det er at give bort det hele. Så sætter man ind det i karmabanken. De, som er rikest, det er dem, som har tjenet andre og hjælpt andre. Og så bliver det jo en helt anden verden. Det eneste, som man står sig ved, det eneste lønner, det er at praktisere næste kærlighed. Og Martinus vil da også vise, at alt, hvad Jesus sagde, det var sandt. Og for Martinus, då er altså hovedpoengen i Jesu mission, det er det, at han er modellen på en fuldkommelig varelse. I al undervisning, så er det læreren, som viser eleverne, hvad de skal gøre. Så er det mesteren, som viser lærlingen, hvad det skal gøres. Den, som ved, underviser den, som ikke ved. Og om vi skal udvikle os til at blive Kristusvarelse, fuldkommelige varelse, gudvarelse, jamen, då skal vi jo ligesom sige, hvad betyder en fuldkommelig varelse, sagde. Og derfor var det essentielle i Jesu mission, at han skulle være modellen på en fuldkommelig varelse. Så her opfører en fuldkommelig varelse. Og det var jo så det her med forlåtelse og tilgivelse. Moseskulturen, det var en hæmmet kultur. Tand for tand og øger for øger osv. På engelsk prøver man også unconditional love. Man skal elske under alle omstændigheder. Og da er det jo, det bliver beskrivet af Jesus. Han bliver pinet, plukket til døds over 9 timer. Og endå kan han bede for sine bødler. Det er ingen kritik. Han siger, at de kan ikke gøre bedre end mere, men for at forlåte dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han har sympati. Han kan jo se, at de kommer at opleve det samme selv. De ved jo ikke, hvad de gør. Og så sagde Martinus, det var ikke derfor, at det var klogt, at han sagde det. Han sagde jo altså, Jesus har det oplevet. Han sagde det med hjertet. Han ved præcis, alt det, de gør, det kommer de selv at lide. Man kan også sige, når man slår på en anden menneske, så slår man egentlig på sig selv, om man forstår karmalogen. Og man kan også sige, om man slår en anden menneske, så slår man en selv i gudommen. Så det mest idiotiske, man kan gøre, det er at angribe en anden levende varelse. For man angriber sig selv, og man angriber Gud. Det er så idiotisk. Og det var i Klint, var der en dame, som havde et fint terras. Der så hun en kråka, som kom i kamp med sit eget spegelbild på terrassen. Og det blev en mye blodig kamp, og næbbet bøjer losne, og det er blødt. Så tænkte man, hvilken idiotisk krokke, den er i krig med sit eget spegelbild. Men det er det samme, når vi bliver indigneret, irriteret på andre mennesker. Da er vi lige idiotiske som krokken, for vi forstår ikke karmalogen. Men Jesus, han kjente af hjertet, virkelig, hvor synd om dem. De skulle bare vide, at det kommer tilbage til dem. Det er egentlig ikke mig, de plukker. De plukker sig selv. De plukker gudommen. Og der beder han jo for at forlåte dem, for de ved ikke, hvad de har gjort. Og Martinus sagde, at det var en global begivenhed. Det var faktisk noget nyt, som inkarnerede på klotet. Og han sagde altså, Og det er også i den der bog, det er i det kapitel, omkring kapitel 30 eller sådan, der beskriver han meget fint, hvor jordklotet fik et kosmisk glimt nær Jesus blev korsfæst. Og han refererer til, at jorden skalv, og forhanget templet blev revet sønder, og månen blev rød som blod, og de døde stod op for graverne og sådan. Og så sagde Martinus, at det var en global begivenhed. Og han sagde, efter dette, var det indtil længere logisk at hæmnes og ge igen og være martyr. Men indtil det var det logisk, så det var en stor. Og så sagde han, det var endnu indtil de døde, som stod op fra graverne, men de, som havde klærvoyante formåger, de kunne jo se, at det var andlige varelser med ved korsfæstelsen. Som Martinus sagde, det var jo andre højere andlige væsener med kosmiske medvinder, så det var faktisk den største og den højeste gudstjeneste, som havde været på klotet. Og det er jo så altså modellen på den fuldkommelige varelse. Så Jesus er endda et ideal og en model for os. Men vi har blivet materialister og ateister. Derfor skal det forklares på et videnskabeligt sæt. Og derfor tykker jeg så mye om Martinus udtryk. Hans opgift var at gøre kristendommen til en videnskab. At videnskabeligt gøre kristendommen. Eller at intellektualisere kristendommen. Og så tror jeg bare, at jeg vil slutte med, at om I vil vide mere om det, så kan I søge på den nye boken her, Det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendommen.